θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον Παύλο να δίνει οδηγίες σε δύο συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Το κυρίαρχο πρόσωπο και στις δύο ομάδες είναι το αρσενικό πρόσωπο του σπιτιού, το αφεντικό, να το πω έτσι. Θυμάστε ότι λίγο πριν, στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου, ο Παύλος μιλάει για τη σχέση του άντρα με της γυναίκας και ανατρέπει την καθεστική αντίληψη ότι ο πατέρας σύζυγος είναι το αφεντικό, που πρέπει η γυναίκα να τον προσκυνά και εκείνος να δίνει τις διαταγές. Και έτσι, ενώ από τη μια μεριά προκρίνει την εικόνα αυτή του σεβασμού απέναντι στον άντρα, δίνει μια πολύ σαφή εντολή για τον άντρα, που είναι: φροντίστε τις γυναίκες σας όπως τα σώματά σας. Και αυτό είναι εντελώς ανατρεπτικό για το όλο σκηνικό της εποχής. Τώρα, στο συγκεκριμένο αυτό χωρίο, το οποίο θα ασχοληθούμε, παίρνει μία άλλη ομάδα μέσα στην οικογένεια που είναι εξίσου σημαντική και είναι αυτή των παιδιών. Σχέση δηλαδή του πατέρα με τα παιδιά. Προσέξτε, δεν λέει τη σχέση της μητέρας με τα παιδιά. Λέει τη σχέση του πατέρα με τα παιδιά. Θα έλεγα κάτι λείπει. Το φυσιολογικό είναι να έχεις τη μητέρα. Ακριβώς νομίζω γι' αυτό ασχολείται ο Παύλος με τον πατέρα. Το φυσιολογικό είναι η μητέρα να είναι με τα παιδιά. Αλλά υπάρχει και ένας αστερίσκος τον οποίο θα δούμε. Την εποχή του Παύλου, στον ρωμαιοελληνικό κόσμο, τα παιδιά ηλικίας 7 ετών και πάνω είναι ευθύνη του πατέρα και όχι της μητέρας. Εκτός αν είναι κορίτσια. Τα κορίτσια έμεναν με τις μητέρες, αλλά τα αγόρια από 7 ετών και πάνω ήταν αποκλειστική ευθύνη του πατέρα. Οπότε τώρα έρχεται ο Παύλος να μιλήσει στους πατέρες. Παρακαλώ πολύ, οι μητέρες σας μην κλείσουν τα αυτιά τους, γιατί αφορά όλους τους γονείς. Αλλά οι πατέρες σας θα ανοίξουν διπλά τα αυτιά, και λέω να ανοίξουμε, γιατί έχω και εγώ δύο αγόρια, τα οποία είναι σε εκείνη την ηλικία. Ο γιος μου μεγάλος έκλεισε τα 7, άρα είναι κατά την άποψη του ρωμαιοελληνικού κόσμου ευθύνη δική μου. Ευτυχώς στην εποχή μας είναι ακόμα της μαμάς του. Λοιπόν, τι είναι το σημαντικό? Ας το παρακολουθήσουμε καθώς βλέπουμε τα εδάφια αυτά. Διαβάζω από τη μετάφραση, μπροστά μας έχουμε το κείμενο, τα πρώτα τρία εδάφια. Εσείς παιδιά, ξεκινάει μιλώντας στα παιδιά, άρα σημαίνει ότι αυτοί που θα ακούνε θα είναι μέσα στην οικογένεια της Εκκλησίας, θεωρητικά παιδιά 7, 8, 9 ετών δηλαδή, που καταλαβαίνουν. Λέει: εσείς παιδιά να υπακούτε τους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτό άλλωστε είναι το σωστό, λέει η μετάφραση. Το κείμενο λέει: αυτό είναι το δίκαιο. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αυτή είναι η μόνη εντολή που παρέχει υπόσχεση για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Βλέπουμε ότι ο Παύλος εδώ αναφέρεται στην πέμπτη εντολή του δεκαλόγου του Μωυσή. ...35 λέξεις είναι για τα παιδιά και 16 είναι για τους πατεράδες. Θα μου πείτε, α, καλά τα λέει στα παιδιά. Σκεφτείτε ότι στον αρχαίο κόσμο ποτέ κανένας δεν λέει τίποτα στους πατεράδες, λέει μόνο στα παιδιά. Άρα, μόνο και μόνο ότι έχουμε συμβουλές προς τον πατέρα, ήδη αυτό είναι ανατρεπτικό για την εποχή του. Τώρα, κοιτάξτε ότι ενώ στη γυναίκα λέει ότι πρέπει εκείνη να υποτάσσεται, δηλαδή είναι κάτι η ίδια που πρέπει να το κάνει εφόσον το θέλει, δεν μπορεί να το επιβάλλει ο σύζυγός της, ο σύζυγος δεν είναι δυνάστης πάνω στη γυναίκα, εδώ στα παιδιά λέει κάτι πολύ σοβαρότερο. Λέει και είναι προστακτική, πρέπει να υπακούν, είναι εντολή. Δεν μπορεί να πει το παιδί, α, εγώ είμαι 7 χρονών, θα κάνω ό,τι καταλαβαίνω. Σήμερα το λέει, τότε δεν μπορούσε να το πει. Σήμερα μπορεί να πει, α, ο πατέρας μου, η μάνα μου με κακομεταχειρίζονται, μου μιλάνε άσχημα, εκείνη την εποχή αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν. Οπότε τους λέει, πρέπει να υπακούτε, γιατί αυτό είναι το ευχάριστο μπροστά στο Θεό, λέει στο αντίστοιχο κεφάλαιο που μιλάει σε πατέρα και παιδιά, στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται εδώ ότι ο Παύλος μιλάει σε παιδιά τα οποία τα θεωρεί ισότιμα σωσμένα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Δηλαδή ότι τα παιδιά αυτά έχουν κατανόηση ότι ο Ιησούς Χριστός έχει πεθάνει και έχει αναστηθεί και για αυτά. Άρα βλέπουμε ότι ο Παύλος βλέπει στη μεγάλη οικογένεια της Εκκλησίας του Χριστού και παιδιά μιας κάποιας ηλικίας, που το μυαλό τους δηλαδή έχει την ικανότητα να πάρει απόφαση. Και αυτό είναι σημαντικό επίσης. Εμείς έχουμε μια τάση τα παιδιά να τα βγάζουμε από τις εκκλησίες. Θεωρούμε ότι μας κουράζουν, θεωρούμε ότι κάνουν φασαρία. Την εποχή εκείνη είναι ακριβώς το ανάποδο. Αυτό το διαβάζουμε στην εκκλησία για να τα ακούσουν τα παιδιά 7 και 8 χρονών. Διαφορετικός προσανατολισμός της εκκλησίας. Διαβάζουμε στην Έξοδο, στην Παλαιά Διαθήκη. Όποιος χτυπήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, από εκείνη την εποχή υπήρχαν τέτοια πράγματα. Όποιος χτυπήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, και εδώ μάλλον φαντάζομαι μιλάει για μεγαλύτερα πρόσωπα τα οποία έχουν και την σωματική δύναμη, θα τιμωρηθεί με θάνατο. Όποιος καταραστεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, θα τιμωρείται εξάπαντος με θάνατο. Στην Παλαιά Διαθήκη τα πράγματα είναι πολύ σκληρά στον πατριαρχικό κόσμο του 1500 π.Χ., την εποχή της Αιγύπτου και της Βαβυλώνας, την εποχή των Ασσυρίων και των Περσών, των Μηδών και των Ελλήνων. Τώρα στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν μιλάμε για καταδίκες, μιλάμε εάν θέλεις να αρέσεις τον Θεό, υπάκω στους γονείς σου. Και ξέρετε, υπάρχει μια λογική. Είναι η ίδια λογική που διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Θυμάστε τι διαβάζουμε εκεί. Λέει, αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που βλέπεις, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό που δεν βλέπεις. Και εδώ η λογική είναι, αν δεν υπακούσεις στον πατέρα σου ή στη μητέρα σου που βλέπεις, πώς είναι δυνατόν να υπακούσεις στον ουράνιο πατέρα σου. Τώρα θα μου πείτε, και αν ο πατέρας σου σε δέρνει, εδώ μιλάμε για μια καλή περίπτωση και όχι μια κακή περίπτωση, εκεί είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ο Παύλος δεν είναι ανόητος, αλλά μιλά για ανθρώπους που βρίσκονται όλοι μαζί κάτω από την εξουσία του Θεού. Σε μια χριστιανική οικογένεια τα παιδιά πρέπει να υπακούν τους γονείς. Δεν είναι εύκολο, ιδιαίτερα στην εφηβεία, όλοι έχουμε την ίδια εμπειρία απέναντι στους γονείς μας και οι γονείς μας απέναντι ημών. Την ίδια εποχή που γράφει ο Παύλος αυτά τα λόγια, στην αρχαία Ελλάδα γράφει ο Πλούταρχος. Και ο Πλούταρχος, γράφοντας για τη σχέση παιδιών με γονείς, γράφει, βλέποντας τους πατέρες να έχουν μια σκληρή και απότομη συμπεριφορά, θα έλεγα να μην γίνει εκείνο και το άλλο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι την εποχή που γράφεται το γράμμα αυτό φέρονται σκληρά απέναντι στα παιδιά τους. Μάλιστα χρησιμοποιεί δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκφράσεις στο αρχαίο κείμενο με τρόπο ομφακιάς και στριφνής συναναστροφής. Ομφακές είναι τα άγουρα σταφύλια, δηλαδή με συμπεριφορά που φέρνει αυτή την ξυνήλα στο στόμα. Και στριφνό, στριφνός είναι αυτό που λέμε ο γρουσούζης άνθρωπος. Δηλαδή με τέτοιο τρόπο συμπεριφέρονται οι πατεράδες στα παιδιά τους. Και ο Παύλος, θα δούμε, λέει να κάνουν κάτι άλλο οι πατεράδες, να μην συμπεριφέρονται με τέτοια συμπεριφορά. Κοιτάξτε επίσης την πέμπτη εντολή που λέει ότι έχει μία ανταμοιβή. Λέει, ενώ όσο μένετε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας, είστε σήμερα όλοι ζωντανοί.
Να βαδίζετε πάντως στον δρόμο που αυτό σας έδειξε για να ζήσετε και η ζωή σας να είναι μακρόχρονη και ευτυχισμένη στη χώρα που πηγαίνετε να την κατακτήσετε. Δεν είναι μόνο το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αλλά ακολούθησε να είσαι προσκολλημένος στο νόμο του Θεού. Δηλαδή, ο Παύλος λέει στα παιδιά αυτά, εάν θέλετε να μακροζωήσετε με την καλή έννοια, δηλαδή να έχετε την εύνοια του Θεού στη ζωή σας, φροντίστε να μένετε σύμφωνα με το θέλημά Του. Τώρα, διαβάζουμε τα εξής στον Πλούταρχο, ο οποίος γράφει, και είναι πολύ σημαντικό το κείμενο αυτό, για την ζωή ενός από τους μεγαλύτερους Ρωμαίους πολιτικούς. Το όνομά του ήταν Κάτωνας. Ο Κάτωνας είναι ένας άνθρωπος δημοκρατικός, ο οποίος έγραψε για την εποχή του πράγματα τα οποία είναι τουλάχιστον 1500 χρόνια μπροστά από την νοοτροπία της εποχής. Και ο άνθρωπος αυτός, ο Κάτωνας, γράφει κάτι θετικό για τον Σοκράτη. Και αυτό που γράφει θετικό για τον Σοκράτη είναι το εξής. Λέει, το να δέρνει ο πατέρας τα παιδιά ή τη γυναίκα του είναι το πιο ιερόσιλο πράγμα που μπορεί να κάνει. Μάλιστα λέει, το πιο συγκλονιστικό και συγκινητικό πράγμα σχετικά με το Σοκράτη δεν είναι τόσο ότι είναι φιλόσοφος, αλλά ότι άντεξε μία γρουσούζα χαλεπή, λέει, γυναίκα, μια τυποτένια γυναίκα και γιους χαζούς, τους οποίους όχι μόνο δεν παράτησε, αλλά τους τίμησε. Γι' αυτό το λόγο, λέει ο Κάτωνας, παίρνοντας παράδειγμα από τον Σοκράτη, εγώ, λέει, μέχρι σήμερα μαθαίνω γράμματα τα παιδιά μου, τα διδάσκω στη γυμναστική, τα διδάσκω το ακόντιο, τα διδάσκω να έχουν όπλο, τα διδάσκω να υπεύουν και κάνω ό,τι μπορώ για να μάθουν να ζουν σε ζέστη, σε κρύο κτλ. Κτλ. Για το λόγο αυτό ο Πλούταρχος λέει, ο Κάτωνας είναι το καλύτερο παράδειγμα πατέρα. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, ο Κάτωνας ζει το 300, το 200 περίπου π.Χ. Σκεφτείτε τώρα, ο Παύλος λέει, αν αυτό είναι το ίνδαλμα της κοινωνίας, ποιο πρέπει να είναι το ίνδαλμα μέσα στην Εκκλησία? Με ποιο τρόπο πρέπει να είναι οι σχέσεις του πατέρα με τα παιδιά? Να είναι αυτό το στριφνό και ξινό, ή να είναι του Κάτωνα συν κάτι ακόμα? Κοιτάξτε το 4, το εδάφιο. Οι πατέρες, μην φέρνεστε στα παιδιά σας με τέτοιο τρόπο ώστε να τα κάνετε να εξοργίζονται, αλλά να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. Το κείμενο λέει να μην παροξύνετε τα παιδιά σας. Δηλαδή, μην τα σπρώχνετε να θυμώσουν. Τώρα θα μου πείτε, γιατί τα λέει στους πατέρες? Άμα δω από τον εαυτό μου, εγώ έχω αυτό το χάρισμα να παροξύνω το γιο μου. Εύκολα δηλαδή το ανάβω τα λαμπάκια. Η μάνα τους έχει τον τρόπο να τους ησυχάζει. Εμένα είναι ο τόνος της φωνής μου, είναι ο τρόπος συμπεριφοράς μου. Εύκολα τους κάνω να βγάζουν το χειρότερο. Και ο Παύλος λέει, πρέπει να μάθουμε να μην βγάζουμε στα παιδιά μας το χειρότερο. Αντίθετα, να μάθουμε να τα μεγαλώσουμε με τρόπο που η αγωγή τους να εμπνέεται από την πίστη που έχουμε
στον Κύριο, δηλαδή από την εμπιστοσύνη που έχουμε εμείς στον Πατέρα μας τον Ουράνιο. Διαβάζουμε τα εξής λόγια. Κάποιος μπορεί να έχει έναν κακό γιο δίστροπο που δεν ακούει τους γονείς του, παρόλες τις τιμωρίες που του επιβάλλουν. Τότε ο πατέρας και η μάνα θα πάρουν το γιο τους και θα το φέρουν στους πρεσβυτέρους στην πύλη της πόλης και θα τους πούν: αυτός ο γιος μας είναι δίστροπος, πεισματάρης, άσωτος και μέθυσος, ποτέ δεν μας ακούει. Τότε όλοι οι άντρες της πόλης θα τον πάρουν και θα τον θανατώσουν με λιθοβολισμό. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας και όλος ο λαός του Ισραήλ θα ακούσει και θα φοβηθεί. Αυτό είναι το παράδειγμα των Εβραίων. Πάρ' τον και έξω από το σπίτι. Οι Εβραίοι που ζούσαν σε ελληνικό περιβάλλον είχαν την εξής συμπεριφορά. Διαβάζουμε από το βιβλίο της Σοφίας. Μόνο Σοφία δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Διαβάζουμε τα εξής. Όποιος τον γιο του αγαπάει, τον τιμωρεί συχνά για να μπορεί στα τελευταία του να χαίρεται για εκείνον. Αυτός που δίνει αγωγή στον γιο του θα πάρει από αυτόν χαρά και θα περηφανεύεται για αυτόν ανάμεσα στις γνωριμίες του. Αυτός που νουθετεί το γιο του θα κάνει τον εχθρό του να ζηλέψει και θα καμαρώνει για αυτόν μπροστά στους φίλους του. Αν πεθάνει ο πατέρας του, είναι σαν να μην πέθανε, γιατί αφήνει πίσω του ένα γιο που του μοιάζει. Σας θυμίζει τίποτα? Αυτό είναι πολύ ελληνικό, έτσι. Μπροστά στο θάνατο δεν έχει λύπη. Αφήνει πίσω κάποιον που θα πάρει από τους εχθρούς του εκδίκηση και στους φίλους του την καλοσύνη του θα ανταποδώσει. Το γιο του, όποιος τον κακομαθαίνει, θα φτάσει να του δένει τις πληγές, στην κάθε του κραυγή θα τρέμουν το φιλοκάρδια του. Το άλογο που δεν δαμάστηκε γίνεται δίστροπος και ο γιος που στον εαυτό του αφέθηκε θα γίνει αφθάδης. Παραχάιδεψε το παιδί σου και θα σε τρομάξει. Παίξε μαζί του και θα σε κάνει να λυπηθείς, δηλαδή καμία σχέση. Μαζί του μη γελάσεις για να μην υποφέρεις μαζί του και στο τέλος φτάσεις στα δόντια του να τρίζεις. Ελευθερίες μην του αφήνεις όσο είναι μικρό και μην κλείνεις τα μάτια σου μπρος στα λάθη του. Λύγησέ του τον τράχυλο στα νιάτα του και μαύρισέ του τα πλευρά όσο είναι μικρό. Μήπως και τύχει δίστροπο και δεν σ' ακούει. Το γιο σου παιδαγώγησε και κόπιασε για αυτόν για να μην έχεις να υποφέρεις από την αδιαντροπιά του. Αυτό τώρα είναι σοφία. Και έρχεται ο Παύλος και λέει: σε όλη αυτή τη σοφία μαζεύτε τη, κλείστε τη και πετάξτε τη. Και κάντε κάτι άλλο. Μεγαλώστε τα παιδιά σας με τον τρόπο που να δείχνει πίστη στον Κύριο. Και ποια είναι εκείνη η παραβολή που δείχνει την πραγματική καρδιά του πατέρα? Είναι η παραβολή του άσωτου γιου. Οι Ισραηλίτες τον άσωτο το γιο τι τον κάνουν? Τον λιθοβολούν μέχρι να πεθάνει. Στην παραβολή, αυτή είναι η παραβολή του ασώτου. Ο άσωτος έχει καταντήσει να είναι ένα με τα γουρούνια. Δηλαδή το πιο βδελιρό ζώο στον Ισραήλ. Να είναι δηλαδή απόβλητο. Και τι κάνει ο πατέρας? Τον περιμένει για να τον αγκαλιάσει και να τον ξαναδεκτεί και να τον συγχωρέσει και να μην τον τζακίσει. Πρέπει να κλείσει τον κύκλο του ο γιος. Αλλά ο πατέρας είναι εκεί. Αυτό το μοντέλο είναι απίστευτα δύσκολο. Γιατί? Γιατί προϋποθέτει πίστη στον πατέρα. Δηλαδή ότι τώρα που φεύγει από μένα, καθώς το μεγαλώνω, εγώ του έδωσα τις αρχές που μπορεί. Με την αγωγή μου, με τον τρόπο μου, του έδειξα το δρόμο. Τώρα θα εμπιστευτώ τον πατέρα τον ουράνιο. Δεν είναι εύκολο. Η σοφία των Ελλήνων έλεγε δίρε των μικρών, ώστε να το θυμάται μεγάλος. Ο Παύλος λέει το ανάποδο. Δείξ' του την αγάπη του Πατέρα Θεού, ώστε όταν την χρειαστεί, να ξέρει πως μπορεί να γυρίσει. Θυμηθείτε τι λέει ο άσωτος γιος στον εαυτό του. Τώρα που απέτυχα, ας γυρίσω στο σπίτι του πατέρα μου, γιατί φέρνεται καλύτερα στους δούλους του από ότι μου φέρθηκαν οι καλύτεροι μου φίλοι εκεί έξω μαζί με τα γουρούνια. Ας πάω να γίνω δούλος του. Και ο πατέρας είναι εκεί να τον κάνει όχι δούλο, να τον κάνει γιο. Μην παροξύνετε τα παιδιά. Δείξτε την αγάπη του πατέρα. Θα έλεγε ο αρχαίος Πλάτωνας στον Πρωταγόρα του, δεν γίνεται. Άμα δεν δείρεις και δεν τον διδάξεις, θα είναι ανίατος. Ο Παύλος λέει κάνε κάτι άλλο. Μεγάλωσέ τον με την αγάπη και την πίστη που έχει στο δικό σου τον πατέρα τον ουράνιο. Και τα υπόλοιπα θα γίνουν στη δική του την ώρα. Και λέγοντας αυτά, πάει ένα βήμα παραπάνω. Πάει στο τελευταίο μέλος της οικογένειας της χριστιανικής. Και το τελευταίο μέλος της οικογένειας, και εδώ είναι το θαυμαστό, είναι ο δούλος. Για τον αρχαίο κόσμο, τον ρωμαϊκό και τον ελληνικό, ο δούλος δεν είναι μέρος της οικογένειας. Είναι μέρος των ζώων. Είναι στην κορονίδα των κατοικιδίων ο δούλος. Μπορεί να είναι μεγάλο όνομα, όπως ήταν ο Πλάτωνας κάποια στιγμή, ο οποίος πουλήθηκε δούλος και χρειάστηκε να αγοράσει την ελευθερία του. Αλλά είναι ο πρώτος των χριστικών ζώων. Δεν είναι αίμα, δεν είναι οικογένεια. Και όμως ο Παύλος αποφασίζει να μιλήσει στον πατέρα, στον αρχηγό της οικογένειας και για το δούλο. Και για το δούλο λέει τα εξής λόγια, τα οποία είναι για την εποχή εκείνη καταπληκτικά. Χρησιμοποιεί την ίδια φράση που χρησιμοποιεί για τα παιδιά. Και οι δούλοι υπακούονται στους κατασάρκα κυρίους. Προσέξτε. Στους κατασάρκα κυρίους. Δεν είναι τα πραγματικά αφεντικά σας. Είναι τα αφεντικά όσο είμαστε σε αυτήν εδώ τη γη. Δεν είναι ο Κύριός σας ο πραγματικός αυτός. Είναι στην κατάσταση που βρίσκεστε ο Κύριός σας. Κοιτάξτε, στο προηγούμενο οι πατέρες με τα παιδιά έχει ένα «και». Και το «και» εκείνο είναι όπως τα παιδιά πρέπει να υπακούνε και οι γονείς την ίδια ώρα πρέπει να μην τσιγκλάνε τα παιδιά. Τώρα εδώ οι δούλοι πρέπει να υπακούν και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά θα δούμε τι πρέπει να κάνεις και εσύ που έχεις δούλους. Το «και» αυτό σημαίνει ότι πρέπει επί ίσης ώρες να κάνεις το ίδιο. Λοιπόν, νούμερο 1. Έχει εδώ 28 λέξεις για τα αφεντικά. Και αυτό είναι μοναδικά, γιατί στον αρχαίο κόσμο τα αφεντικά δεν ακούνε ποτέ τίποτα. Θα μου πεις εμένα τώρα που έχω εγώ μια αγελάδα, τι θα κάνω με την αγελάδα μου? Όχι βέβαια, τι θέλω να κάνω με την αγελάδα μου? Ο δούλος δεν διαφέρει από την αγελάδα, στο παζάρι τον παίρνεις τον ένα, στο παζάρι τον παίρνεις και τον άλλο. Καμιά φορά ο δούλος είναι πιο φτηνός από μια αγελάδα. Σίγουρα είναι πιο φτηνός από ένα ωραίο άσπρο άλογο. Το άλογο είναι η Φεράρι της εποχής, έτσι. Τι κοστίζει ένας δούλος? Μια μάχη, κάποιος ξέπεσε κάπου. Ο Παύλος όμως λέει, εσύ δούλε που είσαι πιστός άνθρωπος του Θεού, να υποτάσσεσαι στο αφεντικό σου το κατασάρκα. Δηλαδή σημαίνει εσύ έχεις ένα κύριο που είναι πάνω από αυτό τον κύριο που έχεις εδώ. Και ο κύριος σου αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε πώς αναφέρεται στους δούλους. Οι δούλοι υπακούονται στους κατά κόσμο κυρίους σας με φόβο και τρόμο και να τους υπηρετείτε με ειλικρίνεια στην καρδιά όπως κάνετε όταν υπακούετε τον Χριστό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το χωνέψεις όταν είσαι δούλος. Στην Ελλάδα παγκοσμίως
έχουμε τα περισσότερα αφεντικά. Το κρυφό όνειρο κάθε Έλληνα είναι να γίνει αφεντικό. Ή δημόσιος υπάλληλος που είναι ένα αφεντικό πάλι. Γιατί? Γιατί του Έλληνα ο ζυγός δεν θέλει αφεντικό, τέρμα. Λοιπόν, φαντάσου να είσαι ένας άνθρωπος που να λες την τύχη μου, την καταραμένη τύχη μου που με έφερε εδώ. Και κάποια μέρα, σε εκείνο το σπίτι στο οποίο θεωρούσες ότι ήσουν άτυχος, άκουσες για το μήνυμα του Ευαγγελίου και ο Θεός σε ελευθέρωσε, γιατί ο Χριστός είναι ζωντανός και αναστημένος. Και αυτή η ελπίδα της Ανάστασης και αυτή η ελπίδα της ελευθερίας σου γεμίζει τη ζωή χαρά. Βρίσκεις αξία στην αγορά ολόκληρης της ύπαρξής σου από έναν Θεό που υπηρετεί και δίνει τη ζωή του για σένα. Και έχεις και το αφεντικό σου. Και την Κυριακή πρωί πάτε στη λειτουργία της Εκκλησίας και ο ένας κάθεται δίπλα στον άλλον. Και η Εκκλησία τυχαίνει έναν δούλο να τον κάνει διάκονο, ενώ ένα αφεντικό να μην το κάνει. Ή το Πνεύμα του Άγιου Θεός δίνει ένα χάρισμα ομιλία στο δούλο πολύ καλύτερο από ότι έχει το αφεντικό. Τι γίνεται σε εκείνη την περίπτωση? Γιατί φεύγοντας από την Εκκλησία πας πίσω και όλες οι υπόλοιπες μέρες ζεις μαζί με το αφεντικό σου και το αφεντικό σου μπορεί να σου κάνει τη ζωή ποδήλατο. Πώς θα του συμπεριφερθείς? Ο Παύλος λέει, εάν είσαι ένας πιστός άνθρωπος του Θεού, θα βλέπεις το αφεντικό σου όχι ως τον απόλυτο κυρίαρχο της ζωής σου, γιατί ο απόλυτος κυρίαρχος της ζωής σου είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Αλλά εσύ πρέπει να ζεις, και αυτό νομίζω είναι το μυστικό, προσέξτε τώρα, με απλότητα καρδιάς. Η απλότητα καρδιάς στα αρχαία χρόνια σημαίνει με καθαρή θέληση και συνείδηση. Χωρίς υστεροβουλία. Αυτό σημαίνει απλότητα καρδιάς. Δηλαδή δεν κάνεις κάτι για να κερδίσεις κάτι, δεν κάνεις κάτι για να κρύψεις κάτι. Ό,τι βλέπεις αυτό είναι. Γιατί, θα μου πείτε. Γιατί μία βασική εντολή, η βασικότερη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι αγάπα Κύριο τον Θεό σου και τον γείτονά σου όπως τον εαυτό σου. Τι θα γίνει αν ο γείτονάς μου είναι ο εχθρός μου? Ο Χριστός είπε, εάν δεις τον εχθρό σου να είναι ο γείτονάς σου, αν τον δεις πεινασμένο, τάισέ τον, αν τον δεις διψασμένο, πότισέ τον και αν τον δεις δυστυχισμένο, κάνε κάτι γι' αυτόν. Οπότε βλέπε το αφεντικό σου σαν το γείτονά σου. Και κάντο με τον τρόπο του Κυρίου. Όπως ο πατέρας πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά του με τον τρόπο του Κυρίου, τώρα εσύ σαν δούλος πρέπει να το κάνεις με τον τρόπο αυτό. Και προσέξτε ότι το κάνει πάρα πολύ πρακτικό. Νούμερο ένα. Όχι μοφθαλμοδουλεία. Αυτή είναι μια λέξη που υπάρχει μόνο στον Παύλο. Δεν υπάρχει σε κανένα αρχαίο σύγγραμμα πουθενά την εποχή του Παύλου. Μέχρι την μέρα του Παύλου δεν υπάρχει. Ο φθαλμόδουλος μοιάζει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει ό,τι κάνει για να τον δούνε και να τον πούνε μπράβο. Είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά για τα μάτια του κόσμου. Ο Παύλος λέει μην το κάνεις για τα μάτια του κόσμου, γιατί έχεις πάνω στα μάτια του Χριστού. Σε βλέπει εκείνος. Σημαίνει ό,τι κάνεις μην το κάνεις με αίσθημα εκδίκησης στην καρδιά. Και αν αυτό δεν το καταλαβαίνεις μόνο, να μην γίνεις και ανθραπάρεσκος. Δηλαδή, τι? Και αυτή είναι μια λέξη που δεν υπάρχει μέχρι τον Παύλο. Απλώς να αρέσεις τους ανθρώπους. Γιατί πρέπει να αρέσουμε στον Θεό. Ξέρετε, αυτό δεν είναι εύκολο καθόλου. Αυτό το παθαίνουμε κι εμείς, χωρίς να είμαστε δούλοι. Γιατί είμαστε δούλοι της μόδας και της κοινής γνώμης. Και ο Παύλος λέει, εμείς πρέπει να ζούμε σαν να αρέσουμε πού? Στον Χριστό. Γιατί?
ποιούμε το θέλημα του Θεού εκ ψυχής. Δηλαδή ό,τι κάνουμε να το κάνουμε από το μέσα μας. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να υπηρετήσουμε τους άλλους. Δηλαδή ξέρετε τι κάνει στους δούλους. Τους παίρνει από σκουπίδι και τους βάζει εξουσιαστές της θέλησής τους. Ο δούλος είναι σπασμένος, τον έχουν διαλύσει. Του λένε δεν έχεις θέληση, ό,τι σου λέω εγώ θα κάνεις. Γαβ, γαβ. Νιάου, νιάου. Και ο Παύλος λέει, ξέρεις κάτι, άσχετα τι λέει το αφεντικό σου, εσύ διαλέγεις να το κάνεις επειδή θέλεις. Επειδή θέλεις να υπηρετήσεις ακόμα και αυτόν που είναι εχθρός σου. Γιατί με αυτόν τον τρόπο υπερνικάς εκείνη την ώρα και πας ένα βήμα παραπάνω. Κοιτάξτε πώς γίνεται ακόμα πιο έντονο αμέσως μετά. Εδάφιο 8. Γνωρίζοντας, λέει στη μετάφραση, πως για τα καλά που κάνεις θα ανταμυφθείς από τον Κύριο. Είτε είσαι δούλος, είτε είσαι ελεύθερος, αφεντικό. Ξαφνικά τον παίρνει τον δούλο, αλλά και το αφεντικό, και τους βάζει και τους δυο μπροστά στο βήμα του Χριστού. Και τους λέει, λοιπόν, θα έρθει η ώρα που θα σου πει, έλα εδώ, δούλε, πώς τα πήγες με το αφεντικό σου. Θα πεις, ήταν μοχθηρός, κακός, γι' αυτό τον έκλεβα. Για θυμηθείτε τι έγινε με εκείνον που είχε ένα τάλαντο και το κρύψε εκεί, είπε, ξέρω τι είσαι εσύ, αφεντικό, μοχθηρό. Του είπε, φύγε από τα μάτια μου μπροστά. Αλλά θα πιάσει και τον άλλον, το αφεντικό. Θα του πει, έλα εδώ, αφεντικό. Εσύ δεν είσαι που μου χρώσταγες πολλά και είπες, Κύριε, τώρα στα δίνω όλα. Πώς συμπεριφέρθηκες σε έναν από αυτούς τους μικρούς απέναντί μου. Και θα μοιάζει με εκείνον τον υπηρέτη που πήγε και του χρώσταγε πολλά λεφτά στο αφεντικό, το αφεντικό του τα χάρισε και βγήκε έξω και βρήκε έναν άλλο υπηρέτη που του χρώσταγε 100 ευρώ και τον έπιασε από το λαιμό και του είπα, μου τα δώσει, θα σε πάω φυλακή, και δεν τα είχε και πούλησε και τη μάνα του και τα παιδιά του και τους πήγε όλους στο παζάρι μέχρι που τον πήρε το αφεντικό και τον έβαλε στη φυλακή. Φέρνει για πρώτη φορά ο Παύλος δούλο και αφεντικό μπροστά στο βήμα του Χριστού εξίσου να δώσουν λόγο. Για σκεφτείτε, αυτά γίνονται σε μια εποχή που ο δούλος απαγορεύεται να μιλάει και ο λόγος του δεν έχει καμία αξία. Δεν επιτρέπεται να είναι μάρτυρας, δεν επιτρέπεται να συζητάει μπροστά στους στα αφεντικά χωρίς να πάρει άδεια και δεν έχει κανένα πολιτικό δικαίωμα. Και όμως μπροστά στο βήμα του Χριστού στέκεται δίπλα στον Κύριό του και οι δυο κρίνονται όμοια. Και, εδάφιο 9, όπως ακριβώς οι δούλοι και εσείς οι κύριοι, προσέξτε τι λέει, τα αυτά ποιείτε προς αυτούς, το ίδιο να κάνετε στους δούλους σας. Τι δηλαδή, τι να κάνουν στους δούλους τους. Να συμπεριφέρεστε με τέτοιο τρόπο που να μην είσαστε ούτε ανθρωπάρεσκοι, ούτε οφθαλμόδουλοι, και ό,τι κάνετε να το κάνετε από την καρδιά σας. Σαν να υπηρετείτε τον Κύριό σας. Γιατί λέει, να ξέρετε, να γνωρίζετε, αυτό σημαίνει δότες, ότι και αυτόν, εσείς δηλαδή τους Κυρίους, έχετε ένα Κύριο που είναι όχι πάνω εδώ στη σάρκα, αλλά στους ουρανούς, ο οποίος δεν έχει καμία, προσέξτε την φράση τώρα εδώ, προσωποληψία. Που δεν κάνει χάρες αν είσαι από τζάκι ή αν έχεις βαθιά τσέπη. Ούτε αν είσαι αυτοκράτορας, ούτε αν είσαι ιερέας. Θέλω να διαβάσω μόνο αυτά που λέει στο Λεβιτικό. Προσωπολήπτης. Λέει στους Εβραίους ο Θεός. Μην είσαι άδικος όταν δικάζεις. Μην παίρνεις το μέρος του αδυνάτου, αλλά μην ευνοείς και τον ισχυρό. Να κρίνεις δίκαιο το συμπολίτη σου. Τώρα αυτό πάρ' το κεφάλι το 70 φορές 7 μέσα στην εκκλησία για το δούλο σου. Μην γίνεις άδικος. Ξανά.
Δεν θα στρεβλώνεις το δίκαιο, δεν θα μεροληπτήσεις, δεν θα δέχεσαι δωροδοκία, γιατί τα δώρα τυφλώνει τα μάτια των σοφών και διαστρέφει τα λόγια των δικαίων. Σε καλεί εσένα, πατέρα φαμίλια, να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο μέσα στην οικογένειά σου. Ο Χρυσόστομος, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος αυτός Ιεράρχης της Εκκλησίας, γράφοντας στην 7η ομιλία, στο 7ο κήρυγμα που κάνει πάνω στην επιστολή προς Εφεσίους, έχουμε σχεδόν όλα τα κήρυγματά του πάνω στην προς Εφεσίους επιστολή, λέει τα αυτά να κάνετε οι κύριοι που έχετε υπηρέτες και δούλους, για την εποχή του Χρυσόστομου υπήρχαν ακόμα δούλοι. Γιατί λέει, προσέξτε, γιατί και ο Κύριός μας ήταν δούλος. Και ο Παύλος ο ίδιος στην προφιλιππησίους επιστολή λέει λαβών δούλου μορφή. Δηλαδή λέει και εσύ που νομίζεις ότι είσαι κάποιος, για σκέψε τον Κύριό σου. Αυτόν που είναι στους ουρανούς. Αυτός που μεσητεύει για σένα. Αυτός που κάθεται στα δεξιά του πατέρα. Αν αυτός είναι ο Κύριός σου, ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ σαν Κύριος μέσα στο σπίτι σου? Είναι η ίδια ακριβώς λογική. Εσύ πατέρα που μεγαλώνεις παιδιά, τι εικόνα δείχνεις? Την εικόνα του πατέρα της Παλαιάς Διαθήκης που πετροβολεί το γιο του και την κόρη του επειδή δεν είναι σύμφωνα με τα δικά του στάνταρ, ή του πατέρα που περιμένει πότε θα γυρίσει ο άσωτος? Ποιος είναι άσωτος και άσωτη? Το ίδιο ζητά και για τον Κύριο που έχει μπροστά του δούλους. Να ξέρετε καλά ότι ο δικός σας Κύριος είναι στον ουρανό και αυτός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Την εποχή που γράφεται το Ευαγγέλιο υπάρχει ένας πολύ γνωστός φιλόσοφος και πολιτικός, λέγεται Σένεκας. Είναι ο τελευταίος πολύ μεγάλος Ρωμαίος λόγιος της εποχής, ο οποίος γράφει εναντίον της δουλείας. Προσέξτε τι γράφει σε μια επιστολή του. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο Παύλος με τον Σένεκα ζουν την ίδια εποχή. Υπάρχει μάλιστα μια ψευδής αλληλογραφία μεταξύ των δύο, όπου συγκρίνεται ο ένας με τον άλλον και θεωρείται, και πολύ συχνά μπορεί να τα ακούσετε από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι ο Παύλος είναι υπέρ της δουλείας, ενώ ο Σένεκας είναι αντίθετος. Δεν είναι έτσι, αλλά δείτε την εικόνα. Και πρέπει να την έχουμε την εικόνα αυτή στο μυαλό μας, γιατί το Ευαγγέλιο μιλάει στην εποχή του κάθε φορά. Και στον κόσμο εκείνο υπάρχει φωνή του Σένεκα. Ο Σένεκας, για να καταλάβετε, είναι ο δάσκαλος του Νέρονα, του τρελού. Αυτός τον μεγάλωσε. Όπως ο Αριστοτέλης μεγάλωσε τον Μέγα Αλέξανδρο, ο Σένεκας μεγάλωσε τον Νέρονα. Ο Νέρονας δεν ήταν πάντα τρελός. Ο Νέρονας τρελάθηκε τα τελευταία 3 χρόνια της ζωής του και μάλιστα λέγεται ιστορικά ότι πιθανόν αυτό είναι προϊόν σύφυλης. Αλλά μεγάλωσε με ανθρώπους που είχαν αυτές τις ιδέες. Ακούστε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να μαθαίνω από εκείνους που έρχονται να σε επισκέπτονται, μιλάει σε ένα φίλο του, κάποιον Λιβάνιο, συγγνώμη, ότι ζείτε σε φιλικές σχέσεις μαζί με τους σκλάβους σας. Αυτό αρμόζει σε λογικούς και καλά μορφωμένους ανθρώπους όπως εσείς. Είναι σκλάβοι, λένε οι άνθρωποι. Όχι, απαντώ. Είναι άνδρες. Σκλάβοι, λένε. Όχι, απαντώ. Είναι σύντροφοι. Σκλάβοι, λένε. Όχι, απαντώ. Είναι ανεπιτίδευτοι φίλοι. Σκλάβοι. Όχι, απαντώ. Είναι συμπολίτες μας. Η κοινωνική θέση κάποιου αντικατροπτρίζει το γεγονός ότι η θέα τύχη έχει ίσα δικαιώματα πάνω από δούλους και τους ελεύθερους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, λέει ότι σήμερα μπορεί να είσαι ελεύθερος και αύριο η τύχη να σε κάνει να είσαι σκλάβος. Άρα το Ευαγγέλιο πρέπει να πάει ένα βήμα πάνω από αυτό. Και ο Παύλος λέει, δεν είναι απλώς συμπολίτες μας, δεν είναι απλώς άνδρες, δεν είναι απλώς σύντροφοι, είναι κάτι παραπάνω. Είναι εξίσου σημαντική όπως εσύ, γιατί αγοράστηκαν με την ίδια αξία, το αίμα του Ιησού Χριστού. Και οι δυο θα δώσετε λόγο μπροστά στον ίδιο Θεό που σας αγόρασε. Και δεν υπάρχει καμιά θεά τύχη. Όσο είσαι στην κατάσταση που βρίσκεσαι, είτε είσαι αφεντικό, είτε είσαι δούλος, πρέπει να ζεις με τρόπο που αρέσει στον Θεό. Και ας τα υπόλοιπα σε εκείνον να τα κρίνει. Κλείνω με αυτά. Μέσα σε αυτό το κομμάτι, τόσο στις σχέσεις του άντρα με τις γυναίκες, όσο στις σχέσεις του πατέρα με τα παιδιά του, όσο στις σχέσεις του αρχηγού της οικογένειας με τους δούλους πρέπει να συμβαίνουν το εξής. Οι σχέσεις των χριστιανών, ειδικά οι ενδοοικογενειακές, αλλά και οι παλιλικές, ας το πούμε έτσι, πρέπει να αποδεικνύουν ο τρόπος μας ότι ανήκουμε στον Ιησού Χριστό. Αυτή η περπατησιά, να περπατάμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτο, όλοι όσοι είναι εν Χριστώ Ιησού έχουν ένα αφεντικό μόνο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Νούμερο 2. Οι άνθρωποι που λένε ότι είναι χριστιανοί σέβονται τους άλλους, είτε είναι δούλοι, είτε είναι ελεύθεροι, είτε είναι παιδιά, είτε είναι γυναίκες. Γιατί μπροστά στο Θεό δεν υπάρχει άνδρας, γυναίκας, παιδί, ελεύθερος, μη ελεύθερος, ειδωλολάτρης ή οτιδήποτε άλλο. Τρίτον, στη σχέση τους δεν προξενούν πουθενά θυμό. Σκεφτείτε πώς οι άντρες πρέπει να σκέφτονται στις γυναίκες τους, πώς οι γυναίκες τους άντρες τους, πώς οι πατεράδες τα παιδιά, πώς οι δούλοι τους κυρίους και πώς οι κύριοι τους δούλους. Πέμπτον, πρέπει να λειτουργούν αξιοκρατικά, δηλαδή να αναγνωρίζουν τον κόπο των άλλων. Και τέλος, το σημαντικότερο, πρέπει να προλαβαίνουν να κάνουν το αγαθό για τον άλλον, χωρίς να περιμένουν πρώτα ο άλλος να κάνει το αγαθό σε αυτούς. Αυτή είναι η χριστιανική οικογένεια, το χριστιανικό σπίτι. Όταν συγκρινόμαστε, όλοι πέφτουμε λίγο κοντί. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι δικαιολογία, πρέπει να μας κάνει να μάθουμε να επεκτηνόμαστε. Και γι' αυτό υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Είναι καθρέφτης. Για να τον βλέπουμε, να βλέπουμε ποιοι πραγματικοί είμαστε και να διορθωνόμαστε και να μην ξεχνάμε το ποιοι είμαστε, αλλά κάθε φορά που κοιταζόμαστε να λέμε ότι λίγο καλύτερο και λίγο καλύτερο είναι το περπάτημά μας με τον Θεό. Σταματώ εδώ και την επόμενη φορά θα τελειώσουμε την επιστολή με γενικούς χαιρετισμούς και ένα πάρα πολύ ωραίο τριαδικό μήνυμα στο κλείσιμο της επιστολής αυτής.